jamukani wale na marikika siku anitengo adikene do farafina foli ani mumi nyoko soro keneka atinge anabani make mojibu damini nye jamukami nye au bena jideka jizia jamukani akana kuwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli ya minikela o farafina foli ya besi na alibi wakati na anga kene sigira amete menanga foli sinfolo ye papsi and dr. Kep uluka dongli farla nyuka aga dongli mda ku stabali ni alibi soro papsi ture officiel ka YouTube pagika wala sa mbalma u anga jega la minyo wafe Kela o prasmio foli abe sena alibi anga foli be lelikela ni lamenikela isi girola ambe soro anga siti fene kan www.bambara.com lasa malma o ni wati na ametra senefo uka dugula senefo mso wa idan seke na kono
angkli na herela la kasi herela ni madam jalo aida kuni bi ko ni ala kelenka droit d'auteur nyama ya kalifa ma tonga sigi robe lendo bomo ko kono nana
ujana ya kusebe aida artisu ga hage ku atuga be di malikon nala ni yenye arabi abe la halad menkambi
ki ambe ba doka fo jamana bitabulo munkambi amano kon parce que depuis 2020 covid nana corona virus ona na ka mugo ka e foru am mega an wasado bara mununa ona na kana dankari ke ulula doni amboro la ambargo ko fena nana parce que ambargo yi mitali ke ali anga dura ko ka parce que anga dura be boko fe ka du o transaction ko manno ko mais ka cela ne tienne anga bare alhamdulillah onbe ka baraka ko no parce que anye sharia munta 2017 namba fo mako la loi de 2017 ou de bouli ke propriété littéraire et artistique et artistique donc ameka odo bala alhamdulillah bi koni odura ube sara doni doni parce que beba roje mana bi tabulum ka manno ko mais anga orange ube sara droit do e malitelu hake o fenere ka sara e barni e hotel ou fenet doni doni ube ka sara c'est vrai amanno ko mais j'avoue que abika ta doni doni donc ambi se ka fo droit d'auteur ko alisa amali on commencer la ka famia doni doni mais alisa bele bele ba kanga ka ke parce que nere be kan la ben bena je madala jenke pour ko je madala jen ka fuye droit d'auteur sara baliyan abi se ka kololo mo se artistique genatique ka bulu kono donc ni me se ka ke bi mali droit d'auteur ta bulu ambi se ka fo ka sa mais an hakli bala kanga ka sa ya ka temeni mpeka odunte ta droit d'auteur saraliko hakel nu saraliko
sobe aida nga foli bien ni hunu konna la nga foli be artisti tombe malila fedama nga foli buye ani ka fara fedama nyamo ole ka niwe adama travel accept ambi fenefo kalanzo munu fene sigilendo sekoni donko kokroma dolila nga foli buye en kibita institut national des arts la en kibita conservatoire balafa seki ambe fatien marauro ni oye musée national alina rapolo farao pe daouda keita anga fuli bale fune an ereka kulumbe malila ni oye anga fans clubi o nyemogo ni oye jacob jabate ani aka nyemogo kro bala musa keita umari siaka ni musa alfatra ure anga fuli ben nupe anga fuli krenkre limbe ere madame jalo aida kone ni anga bi invite ani gafra tene fatu ture fune ka ni ale kwa espoa albinos amale fenefo anga das musumunu la artiste chamaya yana ka foko tiere la ko biro malene droit de terre ba a seko la ko me luka hakeula libi chamanko unimsi wasara medo ya yana ka foko femisi ka keka temeni ka libi ebe muni fo mwonyina
muni bonyo de fonga madame ne na ngoni ya jati mina ngise ka foko alhamdulillah droit de terre ko ade ka ta doni doni maliko nongo me alisa bile bile ba kanga ka ke o bile bile ba utura ambulo munyiti ndi oye amba fo muno makoka defu relevé c'est-à-dire que c'est un boulot d'aller ba oublaler no ambulance kan ka se ko ludo bala copie privée bo o sena o copie privée nyé dumenye oye ka copie privée clé ISB ou ni en tout cas matériel b na be fo clé ISB téléphone portable ordinateur no lu de ba to mo bi se ka artiste ou ka dongilu artiste ou ka cinéma ou artiste ou ka gafé ou et reproduit ou ka o gafe nunu olube do sisan hake de kan kasara olula parce que aya ay ta se mineke droit d'auteur classique ou ka ta droit mine barnier restaurant na olu man no kon pitu ni parce que covid yere na naira ka fo durante boko fe kana hotel ou kono gele ababi hotel ou ka durante boko fe ka ta bar nunu na ka ta du munu ke o gele abe oluka ton fanga se bi ka copie privée inde do bala oye anga département yere ka la nyini ye oye bureau malien yere ka la nyini ye donc ambe ko décret ou dumbala pour que ani jamana nyemo amse ko dikro takata di jamana nyemo ma anga eri nyonke anga se ko dumbala pour que artiste de se ka balo udai di maula to komina u ya fo to komina tiende du chama kera me chama bisika ke kafaranika me ko mbara bena tabulu bibu parce que it se ka girin ka fo kibe dekreta ni ko kibe dekreta nyine galu bala ibe san chama bolo bara bolo da bara chama bolo da no bara ude kun tera kumanna sirki gouvernemental fele be soro kadanne itana iftani procedure gouvernemental ye sharia ka tabulu ye ibake yere ba kun tokolala me munu be ta ka to mina on ta kofe olu do to la noye o hake di kan ka sara ula a yelema bɛ bɔ o yɔrɔ de la sinɔ k'a fɔ ko ne ka telefɔni bɛ n bolo u bɛ e ka telefɔni b'i bolo u bɛ ale ka telefɔni b'a bolo an k'an ka hakɛ ɲini o kan o kuma tɛ hakɛ in bɛ minɛ depi i bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ ka don n'a ye waati mun na parce que n'o ma kɛ an ka jɛ société bɛ ka taa cogo mun na dankari bɛna kɛ artistew ka hakɛw la o de la an ko ka copie privée teliya teliyara 2022 in kɔnɔ ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ fɛ k'ale don bala joona joona mais a tɛ se mɔgɔ kelen kelen na ma minnu bɛ taa ta commerçants fɛnw ta kɔfɛ ka na a bɛna se olu de ka sarali ma.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, farafinafoli a bɛ senna hali bi, an ka foli b'an kanubagaw bɛɛ ye, an ka foli bɛ jɔn ye nin waati in na, Gayi Kamara an ka foli b'a ye, Modibo Banege Kulibali an b'ale fo, Yaya Kulibali ale ye taximani ye, an ka foli bɛ Madame Blende Fanta ye, an ka foli bɛ jɔn fana ye nin waati in na, Jacob Jabate ale y'an ka fan club président ye. Sisan an bɛ Madol B ale ka dɔnkili lamɛn, a bɛ fɔ min ma ko Mama ni ale labilala YouTube kan, Orca Music an ka lamɛn, Madol B Mama the Orca Music, let's go les gars.
Mali, Farafina, ani dunia, otu era jojo sura tu di. Isoko VOA Afrika la, Sunday FM Bamako. Tao 92.9 FM. Tomoktu 90.3 FM. Tene katabla jumala. Kata nyenge meduru, katabla nyenge meduru ani sanga bisabala. Abe sura fene Facebook fene na VOA Bamara. Aga na sura niga forward ni duma de dadi. Ah, ambamala.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, farafinafoli a bɛ senna hali bi, farafinafoli voix de l'Amérique ka seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ arabaw araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Olasa ugumu kona la anga foli be ni wati na biro malende droiter barakala pe kuna bora jara la kaula suna amba peku meni mwafunwe jamie jara ume ufu ama nye tuguru antena kuskuli tu ame hina aja la samba kene foli kene kona la yu ambina hake kuka farafina ya ikafo yele mabuke ngabdu hake kuwele la farafina uka kuluba msikilendo nuka mwako kwa pei alike nuka yele mabu mboluda atisu walma sekuni donku tigila mwoka hake kuwele la yuwajina
ka wapi uyanga sobadi mumbi okipe propriété intellectuelle la parce que propriété intellectuelle vitalique propriété industrielle ani propriété littéraire et artistique namba foma tukuni ko droit d'auteur ni okulu farafla nyonga anga soba imbi jenga ulu de jiru uko droit d'auteur ami américain ano luka siki kakuma américain mbe ku ka bara ke tukumuna on fait des ça talike ulu fe tukumuna parce que de plus en plus il y a une technologie de nous nous fonga baro da nena ngo ameka bo droit d'auteur classique kono ambe numérique de kono donc américain ta de bolike muka ni wati nuna na depuis mois d'avril mars avril mai uye baro do boloda mais comme bi nyafo fene coronavirus yatu moko tiseka wulika nyokon sekere anye visio conference nani nyokonake munu mbato ani uluka société de droit d'auteur ube kuma ambe hakilina ufale mfale pulki au fene ka société ube seka nyema dalike uluka munto ulufei ulubota aumbulu munte aumbulu aumbota ulufei pulki bara imbiseka ke beka seka nimesi artisu beka seka nimesi wasasoro droit d'auteur kumina kola tukumuna paske ibe maliko no ibe maliko ka evru be voyager tout comme na fanga jenga anda ben fle kilema anga seka hake o nyini nyoko fe pour carte sous le seka la fiat tout comme na o de la wapi bi la is sindo anga bara nuna ka seka ande meni visio conference oui anga experience ou partager
uru konna la aida ambaye ka fo amiriki jamala ya uka wasadonka soba ne o congrès ali sariado tambe ile mado droit d'auteur kula mo chama ma afamia tin kusebe uru konna la e vewa ni anye misali tanoka antisega mwoka hakila ubi akabara ka jwe anga fem kante natirima ya maria di auma me ambe gile ya sora la kosebe maliko nalabi ebe isega mundi hakili nyefolike ika artisuwe ebe fitini mkalama la
ayo neko ni mbulo mudubo ameriki lanyini munga niye lanyini mbaye biseka fo mali fene yi ni lanyini kili nke kada munga ima nganka seka artistika hake itiliza hake takasoro ima yamari ya nyinafe niye yamari nima yamari ya nyini artistika ea ka miziki jwe ika kadri publiki kona abiseka kika boite de nuit abiseka kika salon de coiffure abiseka kika société de telefoni mobili kona nae kuma abiseka kere ika alikaru kona nae paske ube yoro publiku di nema yamari ya nyini ambi fendo fene fo paske ni anga ni tangi manja ola ibiseka a itilize meni a itilize akaka ika na hake sara paske na fareka na hake autorizasyon nyini folo obiseka kere degwe ima meni ya itilize ika na hake sara don amerika mbo bara muna uye sharia munta anda sira ufene ma anga erinyo vizio par vizio konferansi nuna me ama seka ta o amprofondel dans les jours à venir anu bena echanji fene fe paske anu wadua ufene bambu amba laje bebe ika lwa taka be ika societe ka realite de ma meni ya soro fene nyafo teknoloji be nunu beka ta nyefe fene ifse kata talike mwo fene fe kana fara ita kanka soro ima yoro janya itala ton ameriki kani lwa yin fe nyuma mbade do fe nyuma mbado akaka mwo ka artisu ka hake ubunya komsa mwo mbado wanka fo itara jinye fa unfa hake kangaka ubunya di
Farafina foli lamɛnnikɛla o farafina foli a bɛ senna ali an ka foli b'an kanubagaw bɛɛ an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la walasa an ka foli bɛ an mala prɔdi ye nin wagati min na Cheikh Umar Kaba kabi Laginɛ an ka foli b'ale fɛnɛ sisan an bɛ Alusam ani Sadio Drame u farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili mun da a bɛ fɔ min ma ko sinankunya foli ni ale labɛnna an mala prɔdi fɛ ka bila YouTube kan Let's go les gars
Sinan kutulo, anga sinan kutulo tulike. Donike, donike, kasi nemu baruti. Sinan kutulo, anga sinan.
kelaw abesina alibi no atina nga foli be Boubacar Oulalé ale freli kelaye be amdalaye soufia la nga foli baye rasa nga foli be John Fane Adama Jara nga foli be Khalif Bam manande alibe bankoni nani Adama Jara ambe anglican ko yilma ko ke bamananka ay musro fleni ndokuna
Today's English session is about your health. It is very important to stay healthy so that you don't get sick. You can stay healthy by eating fruits and vegetables and drinking lots of water. You can also go to the gym and work out. Back to you.
Bi angleka ko baile meko ke bamananga walanda bena buli kenya deka. Nafabade be mwoka to kenya kono yasa banaka ni imine. Ibiseki ka kenya sabati nika iri de undu anika jita mami. Kenya be sabati tuguni ni farikulu nyana jaye yasa ikinasika bana.
Ojara me aida gelamba kaula ni a fɔ Mali artiste bi dɔrɔn ko pour que ne ka se k'i ka musique se VOA la ko il faut k'i bolonɔ bila papier la a bɛ mɔgɔ caman ani gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye mun ye I b'a sɔrɔ ani artiste ye yamaruya di anw ma an ka morceau se I b'a sɔrɔ n'i taara YouTube kan ou bien n'a ye misali ta YouTube la ale de ta ye morceau ye mais I b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye a ka morceau bila YouTube kan n'i y'a fɛn sisan ka sɔrɔ olu tigi bɛ tila ka na fɔ kuma caman u bɛ se k'u ɲɛsin i ma o yɔrɔ ninnu na aw kɛlen don ka bilasirali ou bien baara jumɛn boloda don n'a nataw la pour que ka faamuyali kɛ artistes ka a dɔn k'a fɔ an tɛ n'u ka fɛn feere anw fana ta ye kɔkɔrɔma dɔli de ye parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye fufalaki ye et puis an lamɛnnen don yɔrɔ minnu na ani an filɛnen don yɔrɔ minnu na a ka ca ka tɛmɛ radio ni télévision caman kan duniɲa kɔnɔ I bɛ mun de fɔ artistes ye o yɔrɔ la
o ɲiningali diyara n ye Modibo parce que ɲɛ b'a la droit d'auteur ko la fufalaki t'a la ka da mun kan n'i ye artiste kɔni ka hakɛ ta ka a utiliser I ka cadre public kɔnɔ I bɛ autorisation ta mais anw ka sariya gafew la autorisation in de b'a to sisan I ni artiste bɛ bɛnkan kɛ bɛnkan min bɛ se ka taa bange droit d'auteur sara la mais a bɛ se ka kɛ a tɛ artiste bɛ autorisation d'i ma k'a fɔ awɔ n y'a d'i ma kana fɛn sara mɛ ni ale ko ko e kana fɛn sara ale kelen tɛ si t'a sɔrɔ musique ne musique domaine ta n ka barow ka ca musique domaine de kan kosɛbɛ parce que anw ka baara bɛ boli baara fanba bɛ boli musique de kan I t'a sɔrɔ musique la arrangeur b'a la auteur compositeur b'a la artiste interprète b'a la éditeur b'a la ni e kelen ko sisan k'e jɛn'i ka hakɛ kɔ ni tɔw ma jɛn a kɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye o yɛrɛ de la artistes a fɔra u ye k'u ka hakɛw to société de gestion collective bolo n'a bɛ fɔ ko bureau malien de droit d'auteur bureau ivoirien de tout tɔgɔ sɛbɛn yen pour que olu ka se k'u ka hakɛw ta olu ka se k'u ka hakɛw gérer o place la o de la bi Modibo n'aw ko k'aw bɛ artiste ninnu ka hakɛ ta ka kɛ n'aw ko k'aw b'u ka autorisation ɲini ne kɔni bolo a ka kan aw n'u ka bɛn kelen na u k'u bolo nɔ bila ou bien u ka société de droit d'auteur aw n'olu ka traité directement pour que aw bɛ se ka u ka hakɛw ta togo min na o la aw b'a ta condition minnu na aw b'olu farafansiya pour que a kana na taa kɛ don dɔ la ɲɔgɔn sama-sama ni fɔnkɔ ɲɔgɔnna ye kuwa o kun ye ne hakilinanta ye
bi ni an ye américain ka sariya min fɔ sisan hali bi Mali la mɔgɔ caman t'a dɔn ali aw yɛrɛ ka hakɛw la I b'a ye mɔgɔ caman t'a dɔn aw kɛlen don ka mun de boloda don kalo ani san n'a lataw la pour que ani Amerikɛnw ka se ka lajɛrɛ kɛ ka mɔgɔw la faamuya nin ko in na kosɛbɛ o hakilila dalen don wa
bon pour le moment an m'o hakilinan ta parce que an t'a dɔn coronavirus in bɛna ban kuma mun na ka se ka baaraw kɛ na an ka doroko ɲɔgɔn na parce que baara ninnu a ka di aw ka se ka sigi parce que avec les aléas de la technologie souvent an bɛ visio conférence kɛ I t'a sɔrɔ connexion tɛ ne fɛ ou bien ne ka connexion bande passante a bɛ affaibli an tɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a ka di an ye don n'a nataw la ni bana in nɔgɔyara kosɛbɛ an ka se ka réunion baw kɛ anw ka se ka wuli ka taa Amérique ou bien Amérique ka se ka wuli ka na anw fɛ yan an n'u ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya Amérique sariya ko di Mali sariya ko di danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la an ka ɲɔgɔn bilasira pour que anw fana bɛ se ka artistes lafasa an bɛ se ka artistes ka hakɛw lafasa pour que u ka se ka balow dayirimɛ na n bɛ segi kuma in kan Modibo k'a fɔ fu tɛ droit d'auteur ko la arajow ni télévisionw bɛ se k'a fɔ an bɛ ka artistes dɛmɛ dɛmɛ de don c'est vrai mais promotion yi normalement n'i y'a ta I bɛ taa sɔrɔ a bɛ arajo so dɔw ka cahier de charge la promotion wari ye mun ye o kan ka sara mais n'aw y'a kɛ aw bɛ ka wale ɲuman kɛ n'aw y'a kɛ aw bɛ ka baara ɲuman kɛ mais an ka hakili to sariyaw fana na sariya ninnu kan ka bato togo minnu na an ka sariyaw bato ko kuma fɔ donc a ka d'an ye ni waati ninnu nɔgɔyara sanw nata kalo nataw ani amerikaw ka sigi an ka baro kɛ an ka sensibilisation kɛ ka information kunnafoniw di artistes ma u ka se k'u ka hakɛw dɔn hakɛw mana utiliser fɛnɛ mun de kan ka ka kɛ k'u kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ou bien amerikaw mana mali artistes ka musiki lamɛn mun de kan ka kɛ mali maliyɛnw fɛnɛ mana amerikaw ka musikiw n'u ka sinemaw lajɛ mun de kan ka ka kɛ o la kɔntra de réciprocitéw de kan ka ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔntraw kɔnɔ an bɛ bɛnkan kɛ ni nin kɛra nin kɛra nin kan ka balo nin bange nin na n'an ye nin kɛ tan nin ka evru mana utilise nin kan ka kɛ tan an bɛ bɛn o bɛnkanw de kɛ dans les jours ou bien dans les mois à venir mais pour le moment an m'a déterminé fɔlɔ Est-ce qu'on peut se dire 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 pour le moment
farafina foli lamɛnnikɛlaw a bɛ senna hali bi ni wagati in na an ka foli b'an kanubagaw fɛ yen an ka foli bɛ jɔn ye an ka foli bɛ jabalikaw ye an ka foli bɛ seku sila ale sigiyɔrɔ bɛnnen don kita ma burama kulibali ale sigiyɔrɔ bɛnnen don guwana ma an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ mamadu ye na ale fɛnɛ bɛ guwana an bɛ jɔn fɛnɛ fo nkere tumuta ale sigilen don bamako sisan an bɛ tɛmɛ ni usbi le parolier ale ka dɔnkili kura a bɛ fɔ ma ko ne kelen ni a bɛ sɔrɔ a ka page youtube kan usbi le parolier officiel lego usbi le parolier ne kelen
Axelon Music.
Artiste dɔrɔn o ye concert ko ni artiste bɛ se ka na concert ni fɛnw na tɛmɛna ko kan cogoya min na n'an ye misali ta Ameriki kan n'i ma fili wagati tɛmɛna fana i tun bɛ hakilila jagabɔ la puruke Ameriki ani Mali artiste ou bien Mali artiste bɛ se ka occasion sɔrɔ cogo min fana i y'a fɔ cogo min ka bɔ ka na concert ni fɛn na mais covid nana ko fɛn o waleya ninnu o fana ko bɛ cogo di.
Mulugu halisa an m'a ɲɔngiri mɛ komi n y'a f'i ye cogo min na baara taabolo de bɛ k'a kɛ an ma se ka hakilina bɛɛ sɔrɔ ka bɛɛ kɛ an sago ye sinɔn a ka di an ye bi mobilité des artistes hali laban ye na avec le rapport annuel de l'UNESCO en ce qui concerne la convention de 2005 sur la promotion culturelle an bɔra kuma na k'a fɔ ko mobilité des artistes artistes ka se ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka taa u ka prestation kɛ u ka se ka na ni o yɔrɔ fɛnw ye qui se pose en terme de devise o ka ɲi artistew ma kosɛbɛ o ka ɲi jamana yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que artistew bɛ bɔ u bɛ taa ni faso de tɔgɔ ye u bɛ taa faso musikiw de feere u bɛ taa faso sinemaw de feere mais halisa on est en train de voir dans la mesure du possible an bɛ se ka o kow bila sen kan togo min na pour que artistew bɛ se ka taa dans les règles de l'art dɔw bɛ taa kelen kelenninw bɛ taa halisa mais olu tɛ ka taa an ka organisation kunun kɔnɔ a ka di anw ye dans les jours à venir komi n y'a fɔ togo min na ni an ni société américaine du droit d'auteur, la société américaine des droits d'auteur, nani olukmana, anga fera usiki, fera mounumbato, Mali artistes de seka boya, ou bita concert ba ouke Amérique. Amérique ou fene bi bo Amérique kana concert ouke ya. Abi gere nyoyan kofo, abi droit d'auteur bangeliko kofo, abi nyetaka fene kofo. Donc ama haklinam bla alisa, eni nerek nya akuma falen chama chama ke. Mais sincèrement, COVID ye dankarike, anga bara ou nata bolo la, sinon ane faga moukou wili lendo. Ni ala erek mana COVID do anse nkora sakonik masoro, droit d'auteur kola, anke me seka fo alha. Alhamdulillah. Mais allez bi anti seke anti nyina anga bara de belenu nima shuni kle ambe artiste ka hake u defan hake u bi jamana fanfan ambe hake nu defan here bi seka nyini yoro yoro ambe here ku nyini kana ti anga mali artiste uma pour que mali bi seka mali art bi seka do bala to ko muna mali bi seka veki akanaka culture to ko muna oy anga la nyini bi cohesion sociale ka seka na jamana inkono a travers les artistes du mali anga la nyini oy odun te seka ke fo hake u ka nyini artiste u ka bo ka yala u ke ka tla ka sekin kan america un yere dorotere c'est partout dans le monde
Kafuna poli na menikela u frasuna poli abese na ni watini na anga poli be anga ni mbao be ambe baru jalo fo ni watini na ambe alasan baro nuba kuma ko shablo walewe la fiyabu termini shila amba fo kosebe Musa Alpha Traore ni aga artisi ino we amenji ni amina lega domini la mesista ko apparence ni alela bena de Orca Music uluka YouTube page fe ulasa ambe alame amenji apparence de Orca Music let's go lega
foli b'aw ye. Ne ye Samusi Jara ye, ne entrepreneur ye. Ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri. Wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma. VOA Afrique kan. N balimaw, a ye VOA Afrique lamɛn.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, i b'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ na, an sera farafinafoli ka hakilila baro tako filanan ma. Ni ale bɛna boli bi, ka yefego olu fana ka hakɛ bɛ se ka makaran cogoya min na an ka seko ani dɔnko kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la, an balimamuso dɔ ale ye hakilila dɔ ta k'o sigi sen kan. An bɛna kuma di a yɛrɛ ma, a ka yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye. An ka foli bɛ Fondation Salif Keita ye, an ka foli bɛ yefego bɛ Mali kɔnɔ ani duniya kɔnɔna la. N balimamuso, e tɔgɔ?
Ante, anamebala obentle, netoko fatutule, ne jekou do nye mwoye, jekou mwe dene do yifouma. Don ne ama kumako eswa tou les albinos, ani jinten nere ou gele adon mwoka.
Mwri akila silon ou senka?
Ni tle damadoy na, ame ka yifou tou la do, mwobe ben tre jema. Bien selon les années de Cuba, oui, juin calot le temps à Nitaba, nous disons que vous 2014, ça va, cela, année, tant d'années, pour que y ait ce qu'on trouve là-dedans. Donc, on est, on est là, année, à édition, pour la colloque, année, au 12 juillet, 2015, quoi. Donc, à mon temps, pour chez Guinan, là, mais à ma femme, pour 8e édition, y ait ce qu'on trouve là-dedans, donc, il y a une année, là, à dire, bien, c'est rien, là, bien, il faut être derma, à mon temps, au, on est là, bon, il n'a pas la dala cola, donc rien que les nains, et c'est un chambolo d'aller dans un boulot, il n'a pas tant de la. Et il a amené, il est pour rien d'une, ama damné, mais poser des débats, nous, ma fallait parler d'oké, donc, au ma fallait parler de la carte, un second don, qui est la mort de fait. A tout de suite, on a la macala d'oboula, on a dîné la mort d'oboula, on a donné la bada au panaboula, donc, il n'a pas. Mwa la famiya, kolo lom me yesi de fara la, yana ta mimba la, dine ta sila la, dine ere mwuko, kurane mwuko, adamadin fara ere ka, anga dine nye mwuko boko, anga atishu kona bikuma, li ere debe adamadin fara la, don amadam meni uwi, yo o temena kabuyi, anga domi yala do bambolo, uli kona re domi do data, anga din teni yelaje, yo temena kabuyi, dini deke, don mi dini kera, anga domi dala bada kona re, yo inayini debate, alena ha orkestri, uli de jwe, anayi don, yo li jira ametroka kun ke ni kadoi ka kadoi anga yefke din tunu ma kadoi la tubo la tunu ngato bon tunu ama kuma ko cancer tunu ngu kishi cancer ma mo tunu duma ne tu duma ta kira ka fugula ndu uma o de bolo dale ndo ambu
bibi na wika jombe maliko na la jamana fama ufe ani kulu munbe puke yefko ka hage kala fasa en misi wasalin do akonya la
bon amitra ko ngo awo amedum na komibi Uka barala. Tangi kora washi le don sino anga jamana nyemuka ukuleno ka ulika donke, ulika do chamanke wala ka yoko wa hage ka duma. Ibo si seko ke. Pake ali kota ina, jingani wale do saraka yekide den do sekere. So mkase mbo sila yokona madongi jamana, anga jamana nyemuka uli jini roki ya kula kosobe. Uka hati, uli sika tonteke uli uka kula.
Mais yanni yɛrɛ ka bɔ kuma la e bɛ weleweleda jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma wagati min na ni yefego an b'a mɛn kuma caman dɔ kunkolo tigɛra yan ubiyɛn nin kɛra dɔ la e bɛ weleweleda jumɛn ka kɛ ka kɛ u ye parseke n'i y'a mɛn yefege fagara a kɛra cɛ a kɛra muso i b'a sɔrɔ dɔ de den don ubiyɛn i b'a sɔrɔ dɔ denkɛ ubiyɛn a denmuso ubiyɛn dɔ dɔgɔni ubiyɛn dɔ kɔrɔmuso e bɛ mun de fɔ mɔgɔw ye
Anu be bingani wale mita ka yesu kou tege la ukada. Mwa adama de ukada wako yesu kou te subara yi jina wote ando vidi. Ala yu dati kou mina ala yi anfana dati nto. Don ande tele. Mwa yani ta baka yi mwa niti nyo ma ka bwona yi na adjoni nofe. Ube akungole nofe. Ube abole nofe. Kan yi ni ka don kola mwa nidu. Don mwa kan yi ni ka don yesu kou yere mwine. Yesu kou yere adama de tukou mwine dugu. Don mwa kou nini. Don kolo yan wika yangata tukou do vwe jingani. Ala e beda inako anga docteur ba fa yi tugo mi ala e beda ala ma din be je ma ni na ter medical ko ma ko ni la ni ala e ni la ni ke o te mo do la an kera simon ni maintenant melanin ma kɛ mɔgɔ minnu na olu kɛra yefuke ye o danfara de be an ni u cɛ o de y'a to u mago be tulu la k'a mun tulu min ye an ka mun tulu tɛ kelen ye u mago be tulubolojanw la u mago be tugulanw la u mago be lunɛtu la donc o ye ala yɛrɛ ka sebagaya ye o farala u dantogo la yefuke dantogo o de y'a to u ni ladonni ka kan u ni lakɔrɔsili ka kan olu mago be se ka jɔ fɛn caman na u mago be entretien na kosɛbɛ ka tɛmɛ an mɔgɔ fimanw kan donc foyi tɛ an ni yefukew bɔ ɲɔgɔn na joli kelen de b'an bɛɛ la hakilina kelen de b'an bɛɛ la yefuke yɛrɛ hakili ka di ka tɛmɛ mɔgɔ fimanw kan ala y'o fana se k o fana dɔnniya duma yefuke hakili ka di kosɛbɛ kosɛbɛ mais komi ɲɛ fanga ka dɔgɔn o de be jouer u ka kalan na sinɔ yefuke hakili ka di ka tɛmɛ mɔgɔ fimanw kan ala ye o ye ala yɛrɛ ka masaya fana sinɔ foyi tɛ an n'u cɛ danfara foyi tɛ an n'u cɛ n'a bɔra dɔ jɛnen do dɔ finen do
farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagati na an bɛ doni brasko an ka foli b'ale master sumi an b'ale fɛnɛ fo walasa an balimaw an bɛ hakɛ tumuni taw fɛ an tun y'a fɔ ko an bɛna emisiɔn kɛ n'a ye mɛ ko n'a taga tuga la an ma se ka master sumi sɔrɔ mɛ an bɛna a ka dɔngili kura ye daa ma ye o ye la main de dieu walasa an bɛ tɛmɛ ni master sumi ale ka nin foli sa kɔnɔma ko la main de dieu master sumi an ka jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ ni ale labɛnna n'ale be sɔrɔ master sumi ka page officiɛl ka production bena flor master sumi officiel, let's go.
Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait terre et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris eux, ils avaient les terres et nous la Bible. C'est Jomo Kenyatta. Ben, on the track.
Quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont les cerveaux. Autant, autant, on lui tend la main. passe le temps, on lui demande des mains. En compte tout le temps, on implore sa main et le pointe du doigt le nain des mains.
Allah wa sallam alayhi wa sallam.
Ni be la bilan men di artiste ou fenama parce que anya yi artiste ou ni ko haje waye ko bibe mais sini fene be anya yi artiste chama be do banana ou bien do ali dara duni re gelalen do ma ka sabo bien ke mamna ou to bolen do ma ou ma se ka ko ma se ka sabati ganye ou korlen ou bien banana le ou bien sando ani nya me ko artiste yi re fene wa so yi re apo to bibe société des droits de terre d'ota do be ou to bolen no te awere don re e be la bilan men fene di artiste
ay wa me mo fo artiste yi alisa uka gere société de droit d'auteur la uka no to ko seven pour que ambese ko ka hake u nyine to ko mina ka di uma uka da uka société ula uka na nanyum ko jenyo ko mamuno fu e adamadi ya ko nana anga jengo wale u bagi uka au de me au ga siku ka hake u nyine parce que bi anya jate mine artisti kacha be artisti chama te droit d'auteur ni tabulu do anya na jate mine ka artisti chama be bu be barake domaine un kono e be se ka un demé do o nouveau domaine mon kono droit kan kasara o artiste be ke sababu nyumaye ka fara an ka pour que an ga hake o kasara to komuna parce que an be o louye redi ni bi o louye an demé asini nyesiki abolu de bolu parce que bi il se ka sumunke je louve se ka sumunke artiste de se ka boka concert de même mon be me komu ye bada e ka te bam pe pe o de artiste ka hake parce que droit d'auteur abe ne kasara ye ishi kasabi kononana ni eshi kasabi borala sambi wolonvla debi artisti ka kienta baka ubulu porke ni droit be kadu ulufene kaseka balu udurala ya doko note kofiti nye sini nye sigu dedu anga jenga fara nyongonka anga mali artisti mali ardo bala anga jenga fara nyongonka mali artisu uyereka na anga nyongon demen porke mali yon mali arde seka du bala tukumna porke droit d'auteur ni odifo ni haminanku ni ka société ediro malien bi en behaminanko neninga ekipu ani ministère de la culture en haminanko debi droit d'auteur kaseka do pala en toko ka fo yoro la ama sigini munye parce que nambora ka ta ko fe ambe société de droit d'auteur ko yetugumna ambe fe bi anga ko lu la on fe na ka tega ulu lu fe na ka dige anoka se ambe se ka ke mais a condition ke anga jenga ambulu di nyoma bali artisu u bela jenga faro ka société de droit d'auteur ka kurke anga seka jeng ka anga droit d'auteur gubala parce que bolo ngonde ni kelen ti seka jibo kolona e poko ikera togo po ni deme baga bila akanyi ika seki ika dominta ika nyuni baga soro iyerela donc ambe artisi yomo fene ka faranga anga seku ka dominta oku nye leka la nini
dakuru nye labana ibe munifo jamana jemu ya ni jamana nyemo dakuru nye pili mana lumu nifo ya nika bokumala
ya nika bokumala nebe mufo wele mbene bolobi mari artisu ka hake jurube mogola mbe wede wele bila bema beka ni ka hake sara munu ntaye milion haka kasabiwe ama fo mwoshie gele ya klina ikana milion kasabi ndama anki ma ikana musebie iko sara ikado kafo ibe katoni daire medu ni adaire medu seka difunse ima sini ame bila anti sini do sini me ala di bulu munu mbeka artisu ka hake u itilize aya laje les artistes qui ont fait la fierté de ces pays nous et de gonsoro ni hake ubuye ubise ka baloni hake ubuye ubise ka furake mais nous mo na mo hake sara quelque part ambi jurumi de nini ka se ayre ma ami karama jamana de kono ambi dambi jamana de kono wele alisa aye na uka hake o sara pour que mali artiste ubise ka balou daire mena ka foli di ministère de la culture ma ka foli da nga ministère ma ka foli di mbarake nyoko bela jelema ni nga partenaire ku befu do be droit en sara bi alhamdoulillah ke tala woyo tala sambe yele maduro di sediti ko ta ko buha ke sara beka keti pour que nga seka mali droit d'auteur go bala nando na munga silo ka ya fama parce que kuma manoko obodi buka foli bele badi ire ma ibe kesiri muna a kelen de don ala ɲɛnɛ ala k'i sara i ka baara yi na parce que i bɛ kɔfɛ ma e hakilinanta dongo do e miiri ye faso ye e miiri ye artisu dɛmɛli ye k'i ni ce i yɛrɛ parce que mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ye baara la an bɛ duwawu de ka ala k'i bolo mɛn i ka baara la ayiwa ka foli di mali cɛɛ n'a muso bɛɛ lajɛrɛlen ma ka foli di voa baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma
Alo cɛ o mɔ ka teli bi dɛ mɔni i da t'a fan na o mɔ n'a fɛ ka taa so ka taa bɛɛ wa ka farafinna fɔli lamɛn fana mun ye tuguni ne tɔgɔ mamadu karambe bivie ka bɔ lafiyabugu terimisi la an ka danbe fali ani an ka seko kunu bi ani sini o kɛnɛ de don ne lamɛnnikɛlaw aw tulo bɛ mamadi danbɛlɛ denba bɔ sɛbɛnni kɔrɔ ni arajo kelen bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukɔrɔ joli sanfɛ bɛɛ wa ka farafinna fɔli bɛ kɛ araba o araba tilegan fɛ ɲɛgɛ ɲɛ kelen ka taa fo ɲɛ fila la fiɲɛ tugu sira kɛmɛ ani fila kan n'o ye san de fm o tɔ la o mɔ u ti facebook kan wa ninnu bɛ fan bɛɛ de don émission bɛ kɛ direct la facebook
farafinafoli lamɛnnikɛlaw aw yɛrɛ y'a faamuya an balimaw an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye walasa an bɛna kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni bankuni ka dugutigi ye o ye kalif bamananden ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko kuma bɛ kuma la ni ale labɛnna ka bila youtube kan it's the mali officiel let's go kalif bamananden n tun ye modibo ka bi washington dc jɛmukan in labɛnna shagumar cero fɛ laseli kɛra modibo danbele ka bi washington dc walasa an bɛ kalif bamananden lamɛn a ka fɔlisen ko kuma bɛ kuma la ni a bɛ sɔrɔ hit to mali officiel ka pa youtube kan let's go les gars
hit to mali le meilleur de la musique malienne
kan dugutigi kati bato kɔnɔ n'a bi ja i bɛ se k'i jo ne dun tɛ se mɔni na i bɛ so ne kɔfɛ ko ne bɛ kuma ne yɛlɛ na ne bɛ kuma sani kɛ. Ali ne brali ga de be kuma, na na kuma mi, kuma mi, na na kuma mi, kuma mi, na na kuma mi, kuma mi, na na kuma mi. Tono ti sebe chabi ne be kapote, mi ala sona tini ne be birie. Doni doni koro ne be nyama tini ye kahala to.
La vie a cessé qu'on était rouge à monter, mon île est trop à colère.